Κύριε Κερίδη.
Ναι,
ακούω. Τώρα μας ακούτε.
Ναι, ναι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, μας βοηθάτε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με την. Τι είναι αυτό το νέο έργο που σηκώνουν οι Τούρκοι από απέναντι, τι επιδιώκουν.
Λοιπόν, καταρχήν, αν αναφέρεστε στο Καστελόριζο και στις τελευταίες δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας, ναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Η Τουρκία εδώ και χρόνια, και τουλάχιστον από το 2011 και μετά, αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου. Θεωρεί ότι είναι ένας βράχος, δεν είναι νησί και έχει μια πολύ κεντρική, να πούμε, ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Ναι. Αυτό σε συνδυασμό με το περίφημο μνημόνιο που υπεγράφει με την Λιβύη αποτελεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της τουρκικής πλευράς στον, στη μεγάλη διαμάχη, αν θέλετε, στον αγώνα που γίνεται στον Ανατολική Μεσόγειο για την χάραξη των θαλασσίων ζωνών.
Ναι.
Είναι μια μάχη αυτή που δίνεται εδώ και χρόνια, θα συνεχιστεί.
Ναι.
Εν τέλει, νομίζω ότι η ελληνική θέση, ότι εν πάση περιπτώσει, αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ας είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, αυτό που θα αποφασίσει είναι η σωστή, η ορθή θέση, την οποία φυσικά η Τουρκία, γνωρίζοντας ότι έχει άδικο, δεν αποδέχεται.
Είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στο πλαίσιο της τουρκικής προκλητικότητας, δηλαδή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ή είναι απλώς, όπως το είπατε στην αρχή, κλιμάκωση του ίδιου, στο ίδιο μοτίβο?
Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια η Τουρκία αισθάνεται πάρα πολύ άβολο, πάρα πολύ αμήχανα, τις πρωτοβουλίες της ελληνικής διπλωματίας, τη συνεννόηση με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, βεβαίως την Κυπριακή Δημοκρατία. Θεωρεί τον εαυτό της αποκλεισμένο, απομονωμένο και επιχειρεί να βρει ανοίγματα σε αυτό. Εκμεταλλεύεται την πολύ ρευστή και ασταθή κατάσταση στο εσωτερικό της Λιβύης, όπου έχουμε πολλαπλά κυβερνητικά κέντρα. Έχει στηρίξει την κυβέρνηση της Τρίπολης και σε αντάλλαγμα των χρημάτων και των όπλων που δίνει, εκμεεύει από μια κυβέρνηση εξαιρετικά αδύναμη, βεβαίως, και σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Εκμεεύει ένα νομικό, ας πούμε, μια συμφωνία η οποία δεν έχει νομική βεβαίως ισχύ, η οποία, στην οποία αντιτίθεται όχι μόνο η Ελλάδα, η Αίγυπτος και όλα τα όμορα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσπαθεί να ψαρέψει έτσι στα θολά νερά. Ενοχλείται πάρα πολύ από την πρωτοβουλία του Νίκου Δένδια να πάει αμέσως στην Αίγυπτο και να έχει αυτές τις υψηλού επίπεδου συνομιλίες με τους Αιγυπτίους για να ακυρώσει εν τη πράγμαση όλο αυτό το εγχείρημα, και υπάρχει μια έτσι διπλωματική μάχη.
Ναι. Κυρία Κερίδη, το ερώτημα είναι το εξής. Αν θεωρείτε ότι είμαστε στη σωστή ταχύτητα, ή αν αντίθετα μας προλαβαίνουν κάθε φορά, μας προλαβαίνει η απέναντι πλευρά και εμείς ακολουθούμε τη δική της ατζέντα. Τρέχουμε να προλάβουμε και να απαντήσουμε και να σώσουμε ό,τι σώζεται από την ατζέντα που εκείνη επιβάλλει.
Κοιτάξτε, υπάρχει μία γκρίνια, θα σας έλεγα μόνιμη στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, και μια ανησυχία από την ελληνική κοινή γνώμη ότι δεν κάνουμε αρκετά. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, χρειάζεται ψυχραιμία. Η ελληνική διπλωματία έχει πάρει πρωτοβουλίες και σε διάφορα ζητήματα έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Τουρκία. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πολλές δυνατότητες, η οποία παίζει και αυτή το δικό της παιχνίδι.
Και τι πάει να πει αυτό πρακτικά? Το ότι κάνει, το παίζει το παιχνίδι.
Πρακτικά λέει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι εδώ για να μείνει. Δεν πρόκειται να ληφθεί ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Να χρησιμοποιούμε όλες τις συμμαχίες που έχουμε. Εγώ τώρα σας μιλώ τουρίζοντας από το κρύο στο Ελσίνκι.
Ναι.
Γιατί έχω βγει από τη συνεδρίαση.
Ναι.
Είναι η σύνοδος των κοινοβουλίων.
Πόσους βαθμούς έχει εκεί?
Έχει μείον 7 αυτή τη στιγμή.
Α, υπέροχα. Και...
έχω βγει από τη συνεδρίαση, κοιτάω το λιμάνι του Ελσίνκι,
πάντως,
το πολύ παγωμένο.
Πάντως,
και εδώ δίνουμε τη μάχη.
Στο γενικό συμπέρασμα και... αυτής της διαδικασίας είναι αυτό που μας λέτε, ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από στο ίδιο έργο θεατές από την στάση της Τουρκίας. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Δεν υποβαθμίζω.
Όχι, όχι, δεν μιλώ για υποβάθμιση. Απλώς λέω ότι...
είναι μια κλιμάκωση, αλλά θα υπάρχουν πολλές στροφές και πολλές... πώς να το πούμε, εξελίξεις σε αυτό το έργο.
Ναι.
Εν τέλει,
πρακτικά τι μπορεί να γίνει? πρακτικά. Να το ακυρώσουν, να το πάρουν πίσω. Τι, εμείς τι ζητάμε να κάνουμε?
Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Η ουσία είναι μία. Το διεθνές δίκαιο δεν ευνοεί καθόλου τις τουρκικές θέσεις. Η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της, είναι μια μεγάλη χώρα, έχει τη μεγαλύτερη, η ίδια το λέει συνεχώς, ακτογραμμή υπηρετικής χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, χάρη στα ελληνικά νησιά και τον διαμελισμό έτσι, των ακτών μας, εμείς ειδικά, αλλά όχι μόνο εμείς και η Κύπρος, αλλά εμείς ειδικά η Ελλάδα, έχουμε δικαίωμα σε θαλάσσιο χώρο υπερπολαπλάσιο της εδαφικής μας έκτασης. Είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία, μας το λέει και το ξαναλέει, το Καστελόριζο κατεξοχήν, αλλά όχι μόνο το Καστελόριζο. Έχει αυτές τις καινοφανείς αντιλήψεις ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 70, όπως ξέρετε. Περιπλέχθηκε έτσι περαιτέρω με την ΑΟΣ από τη στιγμή που ενέσκυψε ο όρος της οικονομικής ζώνης στο διεθνές δίκαιο. Και εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς θα επιμείνουμε στο διεθνές δίκαιο, θα επιμείνουμε ότι εν πάση περιπτώσει, αφού διαφωνούμε, ας πάμε στη Χάγη, που είναι το αντικειμενικό, το διεθνώς αναγνωρισμένο εκείνο δικαιοδοτικό όργανο για να λύσουμε τη διαφορά, και ότι εσείς είστε ταραξίες και παραβιάζετε το διεθνές δίκαιο.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερυδητή.
Εντάξει.
Θες να πας, έχεις άλλο ερώτημα?
Άλλο ένα, για να ξεπαγιάσει, κατάλαβες.
Για πες, ναι.
Ναι. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα, ένα κεντρικό ερώτημα, και θέλουμε την άποψή σας. Σε αυτή τη διένεξη, είμαστε μόνοι μας ή μπορούμε να υπολογίζουμε στον Τραμπ, στον Μακρόν και στους άλλους? Γιατί μέχρι στιγμής για μόνους μας μας βλέπω.
Κοιτάξτε να δείτε, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει κυρώσεις στην Τουρκία για τις παράνομες γεωτρήσεις. Βεβαίως αυτές πρέπει να ενισχυθούν και πρέπει να αυστηρύνουν ακόμα περισσότερο. Οι Γάλλοι, και εδώ στο Ελσίνκι σας λέω ότι η γαλλική αντιπροσωπεία είναι εξαιρετικά φορτισμένη από τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας. Και μάλιστα ο Μακρόν σε επίπεδο κυβέρνησης πια θέλει να το θέσει και στο ΝΑΤΟ, όπου η επόμενη σύνοδος είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα ξέρετε αυτά, έχουν μια συνεργασία εκεί. Από εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα Τραμπ, έχουμε μια άλλου τύπου εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια και τολμώ να σας πω, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να κρύβω τα λόγια μου, ότι εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για το ΝΑΤΟ και για την συμμαχία όπως την ξέραμε και για τον ρόλο της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάποιοι στην αριστερά ενδεχομένως να χαρούν, γιατί δεκαετίες τώρα διαδηλώνουν να φύγουν οι Αμερικάνοι και να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Εγώ ωστόσο, που δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, ανησυχώ.
Ανησυχείτε. Ωραία.
Ανησυχώ από το γεγονός ότι η Αμερική μπαίνει σε μια φάση εσωστράφειος, απομονωτισμού. Και δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που ανησυχεί, ανησυχούν και στην Αίγυπτο, ανησυχούν και στο Ισραήλ, ανησυχούν από όλα αυτά τα τελευταία ανερμάτιστα και αδιανόητα μέχρι πριν κάποιο καιρό βήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή.
Ωραία, ωραία. Δεν,
να είστε καλά.
Δεν τα ακούμε για πολύ αισιόδοξο όλα αυτά. Ωραία. Χαίρετε.
Ο κόσμος είναι δύσκολος.
Τι, καλά, δύσκολος ο χρόνος. Ναι, χαίρετε.
Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.